il-warna sanit tajab lilkom semmija ta' Campus FM dan huwa Eman Borċu program ieħor aħna hawn. Nisperaw li tinsabu tajbin, nisperaw li issa wkoll aħna fix-xahar ta' April tinsabu wkoll għaddejjin ukoll kkargati forsi nibdew nagħmlu daqsxejn eżerċizzju għas-summer body forsi l-COVID ħallina min jaf, però żguli anke sala nibdew deħlin lejn ix-xhur tas-sjuf nibdew ukoll inbidlu l-gwardarobba li x'isħana tibda diħla wkoll ġmiela ftit mhux ħażin. Il-programm aħna hawn illum il-ħamis jerġa' jinsab magħkom għall-edizzjoni oħra għall-diskussjoni oħra interessanti, diskussjoni li l-gwardar nisimgħakom ma tantx jiena daqshekk intiż fiha forsi huwa element partikolari li ma tantx nitkellmu fuq u anke fil-Gżejjer Maltin, però jiena ħaħalli wkoll il-mistieden tagħna biex introduċi s-suġġett. Però qabel nagħmlu dan, nixtieq infakkarkom ukoll biex tagħmluna like fuq il-paġna tagħna tal-Facebook Eman Borċu Campus FM u hemmhekk issibu wkoll il-recordings tal-programmi kollha li saru s'issa. Dan huwa il-programm numru 28, jiġifieri 28 edizzjoni tal-programm aħna hawn dejjem fuq il-frekwenza 103.7 FM. U hekk kif issa ovvjament il-ħin nibda jgerbeb nibda wkoll nidħlu iktar fil-elementi differenti ta' sessualità u elementi differenti wkoll tal-individwu iktar milli ta' sessualità. Naħseb dak huwa l-element partikolari kemm ta' din is-sensiela, però anke b'mod partikolari ta' dan il-programm. Nistiedem jgħid il-Kristjan, Kristjan, l-ewwel ħaġa l-wana ħalli tajjeb. Nisfa' li qed tajjeb. Ħallejtu jistenna daqsxejn ta' qabel fejn allura. Vera, vera, mela għandna xi ħaġa. Mela, kajdina xejn min inti anke l-ħidma tiegħek u anke forsi anke ngħidu semmija forsi dar il-leħen u għal-ħen ġdid allura spjegana.
Tajjeb, tajjeb. Mela, basically jiena Christian, għandi 33 sena, studjajt psikoloġija u anke soċjoloġija l-università, mbagħad ukoll għamilt masters fl-anzjanità u d-dementia. Miżewweġ għandi tifel ta' 3 snin u nofs u naħdem ukoll ma' l-International Institute on Aging u kif ukoll li għad visiting lecture ukoll ma' l-Università ta' Malta. Attivist fejn tħoll LGBTIQ issues ukoll mbagħad bħala hobbies bħala leisure life, ġifieri nħobb nivvjaġġa alla folja bħalissa.
Bħalissa kwadri
it-treħ il-bak vera tibaqbasew. Ifem, onħob nikol, nintaqa ma' nies ġifiri differenti, il-kultura, u mbagħad bħala riċerka iktar li speċjalizzajt l-erja tiegħi hija fuq l-anzjanità u s-sesswalità.
Orrajt, l-għagġa t-interessa l-għafna l-għagġa li t-ħobti jikol. Pero anke l-fat li s-semmina jisu anke il-ħidma tiegħek hija fuq l-anzjanità, semmejtu kolli taħdem fid-dimensja jew studjajt il-masters.
Eżatt, ekku.
Qatt ma naf li xaħat studja dak is-suġġett, x'laqtek b'mod partikolari għal dan is-suġġett hekk intiż għax mhux suġġett ħfief żgur jiġifieri. X'ħajrek?
Ifhem, jiena jiġifieri qatt kont università wkoll kont naħdem ġo care home, jiġifieri kelli exposure għall-anzjani minn qabel u mbagħad minn hemmhekk jisni dejjem kelli diġà jisan nibda ġofija li nkompli fa' speċi nistudja u niskopri iktar anke fuq l-anzjanità in ġenerali biex għalmenu ma l-esperjenza jkoll il-backup tal-letteratura tipo tal-akkademja.
U fil-bidu wkoll semmejt ilna li ovvjament il-ħidma tiegħek hija wkoll ħidma ta' attivist u jiena nistinna tiegħi dejjem ngħidilhom x'i tfisser l-ugwaljanza għalik u għannitfalek din il-mistoqsija forsi mistoqsija tqila ħafna xi kultant biex tgħid tfisser l-ugwaljanza, tistenx xejn l-ugwaljanza, xi ħaġa forsi xkultant astratta. Però jkollok hekk tispjegana daqsxejn ukoll għalik xi tfisser b'mod partikolari.
Ifhem, l-ugwaljanza nara li sfortunatamente hija ġlieda ħafna min-nies dawk li huma ġifieri jagħmlu parti minn minoritajiet. Basically nara it's a fight for speċi for equality li no matter who you are, where you're coming from, inti ħaqek u hekk għandu jkun li jkollok l-istess dritt, drittijiet daqshemm ħadd ieħor. U dik jiġifieri it's nothing more or nothing less, just li kollok l-istess aċċess għal-resource hemm barra daqs jiġifieri kull persuna
Din interessani għalli xulverit anke meta ngħidu jiġifieri d-dittijiet tal-LGBTI, mhux kelma li nħobb nuża ħafna jien dar jiġifieri, però hi su hemm dik il-mentalità li xi ħadd ħajju xi ħaġa jien għandi xi ħaġa ħajju ħdu ili. L-verità mhux hekk, l-verità mhux l-ezzess li wieħed ħajju xi ħaġa biex tiegħ l-ħadd ieħor, l-verità li tiffaċilita riżorsi għax bitni dik. U naħseb waħda mill- Naħseb mill-ħidma tiegħek, jiġifieri ma rridx poġġilek il-kliem bħal hekk hekk, ma ovvjament la taħdem fl-anzjanità naħseb hu mbagħad hemmhekk ukoll tidħol l-ugwaljanza fl-etajiet, jiġifieri l-ispektru ma nafx x'olqat tixfora se jew le.
Infatti anke jiġifieri aging hemm min ħafna nies jaħsbu li aging is the same for everyone, it's a one size which fits all li mhijiex il-każ, jiġifieri anzi it's heterogeneous, jiġifieri kulħadd huwa uniku, jiġifieri anke l-mod ta' kif wieħed ta' finti years iktar lej jaqreb iktar lej ġifir li ta' avvanzata il-persuna xorta għatimet li tiqpammek ġifiri likes, dislikes, preferences huma kollha differenti għalhekk ġifiri aħna rridu nadattaw ruħna għal likes u dislikes u preferences tal-persuna u again hemm ħafna intersections panajdu diversità anka fl-anzjanità. Ġifiri based on sexuality, ġifiri race, religion, ġifiri dik ukoll tidħol u tagħmel parti għax ħafna min-nies jaħsbu li l-anzjani ġest ta' fenti sek tistaqbad u tiġborhom jisu hemm formula waħda l-anzjani kollha in general, ġifieri li verament mhux il-każ, jekk nagħmlu hekk m'aħniex qegħdin literalment nagħtu każ u m'aħniex qegħdin intuhom dik il-care li ġeneralment tkun unika għall-persuna li dak il-persuna jkun ħaqlu.
L-intersectionality jidħol ħafna f'dan il-programm, jiġifieri naħseb qed noħgos li qed issemmiha wkoll għaliex l-elementi differenti tal-individwu. Ovvjament meta ngħidu l-anzjanità qed naħsu wkoll anke feta iktar matura, imma ma jfissirx li kif qed tajjeb inti li l-passat ma mhuwiex din tal-iskaffa waħda l-one size fits all. Interessana ħafna, però l-istudju tiegħek, l-akkademja tiegħek, dar ħafna fuq l-element ta' l-intersectionality, meta tiġi l-anzjanità ma mbagħad is-sesswalità.
Eżatt.
X'i tgħidilna dwar dan hekk, minn fejn dit il-vjaġġ, minn fejn beda, jiġifieri tal-akkademja tiegħek fuq dan.
Eżatt, basically, dak kemm meta kien qed nagħmel ġifieri riċerka fuq l-ewwel dissertation tiegħi, u meta dejjem xtaqt nagħmilha u nifoka fuq LGBT. U hekk bdejt nipprova nara pa speċi xemm rigward forsi LGBT li huma iktar avanzati fl-età, ġifieri forsi anka ġifieri dawk ta' midlife, midlife ġifieri li hemm ma sibt xejn, ġifieri kollox kien ibbażat fuq iż-żgħażagħ, ġifieri studji ta' Malta. U b'hekk għad okej, saw hekk għaw ċerta loophole hawn li pa speċi ħadd ma kienx investigated pratikament. U allura bdejt qabel ma fukajt fuq l-anzjani, għax għalhekk dak kien it-tir. Ġejt ikkwitat ġifieri biex aħjar l-ewwel nibbriġġja nibda from midlife biex ngħid għall-menu naraw eżatt daw in-nies li nsabu li huma gay u li qegħdin fil-midlife kif eżatt din jesperjenzaw il-ħajja tagħhom u forsi x'concerns għandhom għall-futur once li ovvjament jersu iktar lej l-anzjanità. Ġifieri mbagħad jimdejta minn hemmhekk. Mbagħad ovvjament ibbriġġjajt xi nagħmel il-masters u mbagħad ifokajt iktar lej dawk il-persuni li ġifieri huma qrib is-60 il fuq.
Ora, meta ngħidu midlife qed nirreferu jiġifieri mista mezzo età li qegħdin 40-50 sena, jiġifieri. Eżatt, anke biex tifhem il-għaxrin.
Eżatt, sorry, le ġifieri eżatt isu from the ages of 40 to 65 kienet il-
U li ċerka f'Malta jiġifieri demmek hemm gap, jiġifieri.
M'hemm xejn. Li ma kien hemm xejn or lekk għad paspeċi din hija xi ħaġa li verament importanti u ma jistax kun ma jkollna xejn tipu.
Ma tagħmilx imma forsi għaliex 40 sena ilu jiġifieri. Coming out kienet, għas kienet konċett, naħseb coming out, kienet f-sens li kienet gay, ġibiri, jow lesbiana, f-sens kienet rar ħafna li wieħed ħajjitu u ħajkun attivist f-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-sens-s tindirizza l-passat, l-istoria li għanna.
Ovvijament, għalek għafna minn-izzem baqaw hidden ġifiri tanta, daw ġifiri kibru ġo klima fej li tkun differenti, li tkun gay jew lesbian ġifiri, kienet ċoċa li kienet verament stigmatized u discriminated against, ġifiri kienet anka ġifiri mill-parteċipanti tiegħi ġifiri kienu jgħidu paspeċ kienu jisimgħu anka ġenituri tagħhom jitkellmu fuq nies oħrajn paspeċi jara dik maħmuġa, hemm xi ħaġa ħażina paspeċ ġew fiha, qed tgħix nub. Ġifiri immaġina, qed titla' paspeċi qed tiżviluppa u qed tisma' ġifieri dad-diskors li ħin kollu għaddej fuq nies li huma lesbians u gejs li huma pratikament differenti. Għalhekk jiġifieri nemmen li kien hemm dik il-gap għax fil-passat ovvjament anke jekk naraw dawn in-nies jiġifieri hekk kif kibru ġifieri jisek kellek two options. Jew paspeċi tintegra ruħek f'xi mod jisek titmur you go with the flow u tidħol in the heteronormative life course għajtek jiġifieri li inti just literalment you hide your sexuality, you get married, you have children, paspeċi u inti jisek tibqa' kind of hidden. Jew li kienet li titlaq il-barra minn pajjiżna hemm u tmur pereżempju Londra Soho. Hemm ħafna minnhom qalu. Dik mbagħad ħaġa oħra li ġrala li kien hemm ukoll l-element ta' internalized homophobia, li anke daw peress li again fi żmien li kien għadha daw din jiformaw l-identità tagħhom kien hemm dal ħafna diskors. Allura paspeċi dawn nispiċċaw ukoll min jobbatilu nnifsu li mbagħad tidħol anke f'sens ta' kien hemm każi ta' self-harm anke suwiċidju li jirrakkontaw fuqha.
Din tint hija ta' interess għaliex għenidu, għedin fis-sena 2021 u f'Malta dej jħorġu press releases u press statements dell-ewwel u gwali fuq l-element LGBT, jisom iġen neħim il-mertu tal-lin, ma meta tiġi l-istoria, meta tiġi l-individwu, l-esperienza personali li għaddew nis li għaddu ma dejjem minnhom, jifieri dan l-istoria tagħhom. Mhux għax issa daħlu ħana jiddaħlu l-liġijiet quote unquote din tħassret tibqa' magħhom. Fil-passat l-istorja x'turin anke dwar dan, jiġifieri meta qed ngħidek jiġifieri d-diskriminalizzazzjoni tal-omosessualità daħlet Malta fl-1973, jiġifieri min hemmhekk il-quddiem żguli hu mill-anzjani li illim il-ġurnata kienu jiftakruha fl-itzka din f'mo.
Eżatt, jiġifieri daw peress poku kienu fl-età ta' jisom under 30 jiġifieri ġiet decriminalized fil-73. Ġifieri again, mbagħad jisom meta kellhom forsi dak l-40 sena, ġifieri mbagħad ġiet iddiskussat il-homosexuality ġifieri on air fuq il-televisions, ġifieri across the island. Ġifieri minn hemmhekk mbagħad wara esperjenza u fi 2014 il-civil unions.
Għaliex differenti.
Ġifieri mbagħad daw raw mewġa ta' daqqa waħda żvilupp fejda u fl-aħħar jisom qegħdin jiġu rikonoxxuti pa' speċju, it's okay kind of li inti tkun lesbian jew gay jew LGBTIQ. For that reason.
Ħarġu dan, jiġifieri semmewa din l-esperjenza għaliex jien ma nistax nifhimni għal minn 26 ġifieri magħna ma niftakruhiex.
Huma semmewa.
Eżatt, nista' nimmaġina.
Lili, eżatt xumma ovvjament għaliex differenza ħassew. Biss però xorta jħossu li kind of kien hemm dal-iżvilupp ġifieri for the betterment, of course, imma huma dik li ħossu li kind of iż-żgħażagħ mbagħad jieħduha for granted. Mentri huma ġejjin minn taf kif għalhom it's of a bigger deal u plassek li jaraw li anka vera the number one proxxor ta' ċerta policies as such they're still invisible, jiġifieri m'hemm l-ebda indikazzjoni għall-anzjan LGBT, sorry, għall-anzjan LGBT tipo where does it fit in, jiġifieri anka fil-policy measures, jiġifieri anka fil-policy documents li għandna Malta, li għandna policy documents tajbin ħafna fuq l-anzjanità, però m'hemm l-ebda referenza lej LGBT aging. Ġifieri daw kif qegħdin jesperjenzaw l-aging tagħhom.
Fil-intersectionality f'dan l-element, ġifieri l-politika soċjali fuq l-anzjanità miktuba u miktuba ġifieri dejjem imma miktuba sewwa. Mbagħad għandek anke il-politika fuq individwi LGBT għalli imma l-overlap mhuwiex hemm.
Eżatt, it's not there u daw xorta they're left out speċ, ta' they're still invisible fija.
U il-titlu, għax nixin naqra daqsxejn it-titlu, huwa narratives of older lesbian and gay persons exploring disparities between social and healthcare support in Malta. U interessanti qed nitkellmu fuq social and healthcare, jiġifieri ma ħanitx nitkellmu biss fuq l-element soċjali li forsi qed insemmu bħalissa, però anke fuq l-element ta'
x'iktar ekku.
X'tispjegal meta nifhmu healthcare anke biex nibdew anke nissemmija indaħluhom fil-vjaġġ ta' din ir-riċerka, x'nifhmu biha?
Ifem, basically, pala healthcare ġifiri once linti kollu bżonn xikura partikolari ġifiri jew primary healthcare, jew anka forsi l-isptar ukoll. Iżgħek, inti kif tħossok once li forsi kollu bżonn dak tip ta' healthcare ġifiri fil-veri kelma, is it accessible to you ġifiri tħossok li tista' kind of tagħmel użu minn daw is-servizzi? Mentri again, going back, għaxin dejjem biex verament tifhem għalhekk ġifiri tmulura l-passat tagħhom. Ġifiri huma għalhekk għandhom naqa' preoccupations anke mal-healthcare issaġ, ġifiri anke ġieli biex imorru jaraw tabib. Ġifiri and they would rather self-medicate, per eżempju. Ġifiri għaxtant għadhem, ġifiri l-istigma u tabu li kważi they bring it forward to them in present day life. Għalhekk taf inti anke biex ġifiri jekk ammutak kemm ma ħajġi per eżempju għandek id-dar biex qed ikxi kura d-dar. U jinduna forsi kollok inti xi signs pereżempju biex inkwatri mal-ħbieb u da jinduna li inti gej ġifieri dak li kunħos ċerta biża xejt ma doffi da.
Eżatt.
U jekk inti taf inti forsi iktar avanzat fl-età, forsi ma nafx imma tkun iktar u tkun waħdek tħossok persen għal forsi vulnerabbli. Ġifieri hemm dawn il-biża' tal-hekk paspeċi they don't go there u ġifieri they wouldn't even ask for such services tipo.
Però għaliex ditriment, ġifieri għandek disparità, għalhekk il-kelma disparity, għandek disparità anke fil-ilment li m'hemmx viżibilità dwar dan, m'aħniex nitkellmu dwar dan u napprezza ħafna riċerka għaliex iktar mill-riċerka li għedha fuq l-iskaffa verament qed taqbad in-narrattiv tal-persuna din ir-realtà li qiegħda li qiegħda tiġri f'Malta. Il-metodoloġija, jiġifieri meta wasalt biex anke bdejt ir-riċerka, kif kienet, x'kien il-proċess, naf li kellek sit partecipanti. Għajdina daqsxejn.
Jien basically użajt bħala narrative, again peress li ma kienx hemm xejn jien minn li you have to hear it and you have to hear the biography, the stories from the horse's mouth biex inti jipux forward to policy u tagħmel paspeċi recommendations. In-narrative technique dikki li paspeċi inti qed tibda a bottom-up approach, ġifieri qed tisma' l-istorja tal-persuna u ġust tal persuna titkellem. Ġifieri disa pal-interviews kienet isha kulħadd kellu two interview kull partecipant. Fil-ewwel interview bażikament kien ibbażat fuq one general question li l-partecipant ħajtkellem fuq is-sorja ta' ħajtu.
Alright.
Mbagħad inti basically tagħmel naqra questions lhom mulla para just clarifications. Imma għandek it-tieni interview li basically tkun iktar abbonata minn mistoqsijiet mal-literature ġifieri li hemm minn barra.
Il-literatura, x'tajden, literatura Maltija ninsew.
Eżatt, imma eżatt.
Imma għaw l-elet ngħidfi l-literatura barra minn Malta. Hija waħda sostanzjali jew xorta batejt biex tibt anke forsi l-intersectionality fuq l-anzjanità u s-sessualità.
Over the past 10-20 years ġifieri kien hemm ħafna ġifieri riċerka barra, ġifieri kien hemm. U fej hawnhekk fir-riċerka qed jgħid li paspeċi hemm daw il-disparities anke out in healthcare kif għatlek illi ma ħossuhomx x'komdi anke jekk xi ħadd ikollu GP pereżempju ma ħossux komdu li jkun open mal-GP assolut. B'hekk jishom dawn iġġew medically ngħidu underserved. U invisible għax ma taf nies jgħidu ma daw their needs mhux ar anke meta ġifieri kbir ktar fetha mhux their needs are just like any other. Heterosexual person. What's different? I mean, però hemm pa speċi differenza, ġifieri difference is that taf inti there should be more understanding pala community, ġifieri pala understanding and support minnaħa tal-care workers, dawk li jaħdmu ma' healthcare workers. Fej ħafna minnhom jew mhumiex equipped biex jihandeljaw pa speċi LGBT persons, jew kellha they're not ready to serve them. Li jimma temmek ovvjament hija problema, għax ħabba derrowni ġifieri judgment u biases u x'naf jiena.
Kemm titħol, kemm il-biża' tal-individwu jiġifieri fuq il-judgment u fuq il-biases x'u semmejni anke jekk wieħed jidħol id-dar u jkollu bżonn aċċess ta' servizz mediku, kemm tilha parti importanti anke fil-moħħ tal-individwu li ovvjament dawn għaddew minn esperjenza u nixtieq li forsi għadha deputati jkollu l-opportunità li x'għandna. Aħna żgħażagħ ma nix dik l-esibizzjoni. Il-media għas ġifiri jekk qed naħseb fir-riklami li.
Le, l-images kollha huma żgħażagħ, anke jekk issa xi ħadd persuna jinna f'immaġina xi ħadd gej, ħaj immaġina xi ħadd żagħżugħ taf kif, ġifieri inaffed body ġeneralment. Ġifieri da stereotype
tobe. U bagħad hemm dak l-stereotip.
Eżatt. Ġifieri għalhekk kull anzjani sfortunatament anke jekk tagħmel random Google search tipo, mhux ħajtlek li tal-anzjani, ġifieri bad inti you have to literally spell it out.
Ekku, u x-temi ħarġu, jifiri forsi għanna nibdew nħarġu mit-temi, jifiri min-narrattiva, x-temi kienu għati ħarġu.
Li kemm importanti li kollha anke support network, għax tinsiex ħafna minnhom jifiri anka ġifiri l-immaġinata, però f'dak iż-żmien iktar u iktar dak li kum ma stax ikun open mal-familjari tiegħu. Iġifieri daw basically kellhom joħolqu li ngħidulhom de facto families li huma families of choice, li bażikament tkun magħmula minn l-inner circle, sa personal close friends li daw they would rely on them for anything which they need. Però li qed jiġri huwa once li daw dindejjem javvanzaw fleta, dak ċirku ta' ħbieb dejjem qed jiċkien. Iġifieri hemmhekk hemm dik il-concern li ħanispiċċa waħdi, ħanispiċċa iżolat, iġifieri dik area waħda minnhom li ħarġet. U mbagħad ovvjament of course hemm iktar mbagħad fuq anke komunità gay. Iġifieri anke huma ta' stess jiġifieri jgħidu li huma they don't even kind of find a home within the gay community għal Malta stess. Ġifiri għax dej fil li basically due to ageist attitude, sepa speċis sa' u ma' anzjani, so maċ memx spazju għal-jom. Allura, għalek iġifiri anka pala events u xismu li forsi li kum, maħsom li le, la jimma din iġżajt, dak ma' joċċalija tipo.
Għu għalex mi għamin, naħu reżitni li għal attivisti, mistanzina forsi l-esperienza tijaj pala attivisti bħiċ ftit ta' sninilu. Pero staqat ma da' għatti vidi xorta ma tiġik xmaħok dal-element, iġifiri, għan tant li neċu f'babel saħna ta' għana nfusna li għat ma tiġik xmaħok. U għat naprezzaj, iġifiri, għet nismaw. Għetnejdu ma verament, kemm qed inkunu, u naħseb li r-responsabilità ta' kulħadd, jiġifieri li lin naħseb il-komunità LGBT, jiġifieri, però s-soċjetà b'mod in ġenerali li l-anzjani tagħna vera jkunu integrati fis-soċjetà, ma mhux li jkunu magħna, ma li jkunu parti mis-soċjetà. Nemmen li hemm ħafna awareness hawnhekk fejn tidħol hawnhekk, però mhux biss awareness, naħseb it-tema din tal-closed tal-close network li dawn għaddew minn esperjenzi differenti ħafna mill-li għaddejna ħna minnhom. Jiġifieri jafu r-realtà b'mod differenti ħafna. Fuq l-element ta' sesswalità qed ngħidu jiġifieri, li għandna ħafna xi tagħmlu, għandna ħafna xi tagħmlu minnhom. Jiġifieri kien hemm resistenza biex sibt partiċipanti jiġifieri kienet xi ħaġa jew aktar mill-resistenza kienet diffiċli biex wieħed jidentifika.
Għalhekk jiġifieri jiena xtaqt li teżi numrat tipo minn 65 il fuq, però il-ħaġi irġiel sibt, irġiel huma gay, però bħala lesbians le. Jiġifieri they're very much hidden, jiġifieri dik kienet waħda mill-findings tiegħi, jiġifieri li turi kemm in-nisa huma aktar inviżibbli. Infatti lek kelli nwaqqa' x'ismu tiegħi jiġifieri meta from 58 onwards.
Across the board lesbians are not that.
Anka fil-letteratura mbarra, eżatt. Ek ġifiri, ek ħarġet. U ovvjament għax hemm iktar biża li paspeċjanku ma ġifiri waħda mill-partiċipanti qalt li jiena wkoll ħaġa oħra li ma tmurx attivitajiet li għandux LGBT ġifieri ta' Malta għax tibża li forsi xi ħadd jaraħħa u jiena ftoħroġ xi darba oħra barra mid-dar u xagħti tek tikila. Tipo allura ovvjament hemm dik il-biża li taf kif għax tipo ma mirrajtek xi baħtek kind of għalhekk dik il-biża issa ma titlaqx minnhom tibqa to present time għal volja.
Ngħidu hija parti mill-esperjenza tagħhom bħala individwi, jiġifieri u għatajjeb li anke riċerka tieħu l-element ta' minn fejn tlaqna bħala soċjetà Maltija u anke l-esperjenzi tagħhom. Ma nafx anke forsi l-element ta' din l-element tal-biża. Kemm għandna aċċessibilità, kemm hawn servizzi anke biex indirizzaw dan l-element ta' speċjalment din tal-healthcare, jiena din tal-healthcare ħatibqa' teknek daqsxejn
qui.
Għaliex jekk konna ngħidu ma nafx tħallx fiha, però care home, dar tal-anzjani, kif nagħmlu. Hemmhekk għandek barrier oħra.
Infatti lek, infatti anke daw dak il-biz tagħhom u ġifieri li sibtu kolli fascinanti isom daw denial meta ġifieri saqsejt dik il-mistoqsija li pa speċi jgħidu lek pa speċi li naħammut qabel mhux ħanasar f'dak l-istat li ħanispiċċa joker home. Għax tant hemm biża li pa speċi joker home taf inti ġifieri ma tistax titkellem fuq il-passat tiegħek. għax ovvjament huwa kompletament differenti ta' residenti l-oħrajn, ħatkun ġohom fej jaffa tiġi abbużat kemm forsi minn residenti stess jew anke mill-carers. U ma taftam minnhom jgħidu li x'ħajjeb speċi kollok tajt u dawk li huma forsi issa out ħanajtek. Once jitlu ġol care home ħaj kollhom jerġgħu jishom jitlu ġol closet. Fej hemmhekk ovvjament
Le, eżatt, din tal-li s-lulura, fil-klozit fil-li ma jiexux sessualità ta' homma ta' per.
Barra ma' mati, speċjalment dik hija ġlieda li għadin jiġġieldu huma l-ugwaljanza ġifieri to go back to il-mistoqsija ġifieri li daw right now, ovvjament peress hemm iktar rights, iktar awareness, many of them ġifieri taf inti they did come out, però din jgħidu no way li aħna issa ħajkollha nerġgħu nitlu lura in the closet once she hooked. Ġifieri their call is for integration.
Imma ma jien li forsi qed nipprova nifhem huwa li għalfejn qed iħossu l-bżonn li jerġgħu jiġri sinjal li hemm x'għandha.
Bħala safety issue għax ma jibżgħu li again ħajġu ġifieri abbużati, ġifieri discriminated against jew inkella anke their basic needs will not be catered for. Ġifieri anke minħabba tal-carers tipa taf kif isom jabbandunawhom, ġifieri l-element ta' safety hija kruċjali. Infatti anke Ark mal-membri tagħhom ġifieri spess għamlu poll fuq l-Instagram pa' speċi inti la tixi x taħseb kieku jekk kellek tidħol ġo tal-anzjani LGBT. X'ismu u isu kważi 80% qalu iwa li taf kif iħossom kieku iktar komdi.
Dar mod specifiku.
Eżatt, infatti anke going back to ġifieri l-istudjament, anke waħda minnhom qalt li pa' speċi kieku tkun tal-ġen, kieku pereżempju San Vincenz ikun hemm ward fejn tkun ġest għal person LGBT, ġifieri dak li jkun jista' ikun taf in truly himself u anke residenti l-oħra ġi wkoll verqa' fajtek, ma jibgħux jarawni bħala xi ħaġa maħmuġa. Ġifieri ħmiġ, taf kif li għax huma sportanti anke fil-letteratura ġifieri tgħidha li ħafna min-nies meta taf inti semilhom gay or whatever jaraw is-sex fiha. U mentri daw in-nies qalu pa' speċi sex is only just very part, as very small part of who I am, ġifieri I'm more than that, taf kif?
Xorta jibqa' l-element ta' intersectionality u l-individwu huwa u minnu. Ħanidħol għandi xi żewġ mistoqsijiet fuq dan il-punt, ħanidħlu iktar fuq dan il-punt. Infakkar li semmija li qed jżemmu l-programm aħna hawn ħammorru għal waqfa mużikali Give Me a Reason din hija Pink. Nerġgħu nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor.
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh. Oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second when I'm broken, just bend, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just bend. My dear, we still have everything, and it's all in your mind.
Yeah, but this is happening.
You've been having real bad dreams. Oh, oh, you used to lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love, our love. Oh, our love, our love. Just give
Kudi kienet Pink, Give Me a Reason, dan u għal-program aħna għon, man borċ illum makom il-ħamis illum għet nitkellmu ma' Christian ukoll dwar l-anzjanità u s-sessualità. Nasib żewġ identitajiet li kulħadd ħajkollu, jiġifieri kemm is-sessualità, identità la kulħadd ħajkollu. U kemm l-anzjanità, l-arloċċu dak li huwa, id-dinja ddur max-xemx u allura ma' żmien ukoll naslu fija u naħseb waħda mill-elementi kruċjali ta' dan. Kollu huwa kif dawn huma identitajiet, parti minn identitajiet oħra li jagħmlu lil bniedem u naħseb fl-ewwel parti tal-din il-konverzazzjoni rajna ħafna anke dan joħroġ. Però waħda mill-punti li konna qed nitkellmu qabel waqfa mużikali kien anke dwar il-bżonn ħampoġi hekk il-biża' li anzjani li s-sessualità tagħhom tkun gay, lesbiana, whatever, jidħlu u jkunu parti minn care home. Waħda mit-temi li ħarġet kienet li s-sigurtà. U li jkun hemm ċertu care homes partikolari li jkunu apposta għall-persuni LGBTI. Jiena qisu t-interessani din anke fuq l-element ta' kif qed isu għaw paradox hawnhekk. Qed ngħidu m'għandna bżonn l-integrazzjoni biex wieħed jintegraw is-soċjetà tneħħi dawn il-barriers. Però fl-aħħar mill-aħħar isna qed nagħmlu xi ħaġa separata għal dak li jkun. Miex taħseb dwar dan ma taħsibx li għadha xi konflitt tal-biċċa ta' xogħol.
Infatti, sa' di vera għedgerfex ħafna minnis, infatti. Però l-ekin dajem najt, dajem irdunaraw, l-istorja tal-persuna, l-persuna minn xi xadda ġifiri daw ġejn miżmiżmin, fej ovvjament kienet tabu, tonsebili stigmatized, u tant għaddew minn ostakli throughout their lives, ġifiri li daw fl-ħar mill-aħħar iridu post fej. Apparti ġifiri li jifokaw fuq is-saħħa tagħhom u l-good health, ma jridux qogħdu jinkwetaw li daw ħajġu pa' speċi taf inti abbużati abbażi fuq is-sesswalità tagħhom. Ġifieri jekk huma jippreferu kieku jkollhom serħan tal-moħħ, kieku daw jafu li ħajtlu ġohom fejn mhumiex ħajkunu ġġudikati, mhumiex ħajkunu taf inti, mhux ħajkun hemm min ħadd jitkaża bihom, imma ġest sempliċiment jistgħu jkunu huma u jgħixu taf inti their golden years pa' speċi with a peace of mind, għax aħna ħadd kulħadd hekk ixtieq li pa' speċi ikollu dak is-serħan tal-moħħ. Speċjalment għax anke mod ħarġet se niftakar fl-istudju tiegħi li anke jekk wieħed jipprova jinħeba ġoħom ġifiri mainstream li mparissan barra, un bat il-biza jili pa' speċi jek taqbad nid-demensja. Un ibda nsemmi jinnaf xie smijiet jow xie postijiet fej marti jow ek, un bat jisni I give myself out. Taf kif u maċħaj ġrina, un bat taf kif.
Dette interessant għafna, fil-sens. U mija biza reali fil-sens fl-ħar mill-ħar.
U mind you, having said that, għalhekk hija importanti at this point in time para security, hija forsa kemm naslu jekk għal lajri ta' dejjem hekk ngħid jiġifieri it's a privilege li tasal għal-età l-anzjanità. Which is denied to many palma jgħidu. Ġifieri jekk aħna ġifieri naslu għal dak l-istejġ, ġifieri hopefully qed nimmaġina ma jkunx hemm bżonn xi aktar x'forsi li jkun hemm post li huwa specifically LGBT li fa' speċi just diverse home, ġifir inclusive to everyone, li ġifir home tkun mixed, tkun bizzejiet, fil-sens.
Jina, aħna nifugaw għonek fuq l-element ta' home, ġifir fuq l-istituzzjoni, naħseb. Et nara tema, nara jina, kem l-istituzzjoni tal-home, bada għandek l-istituzzjoni anke tal-healthcare, biex ux taħħa primali u sekundari, biex xorta jisu jibqa l-fat l-istituzzjoni jistajja biza jisu mċertu.
Inċertezza, xma tkunx taf tipo, if you can be honest, if you can be yourself.
Bil-maħtala u l-maħtistanna.
Sorry?
Il-maħtala u l-maħtistanna, ma jkunem u
d-dili. Eżat.
Waqaftek sorry l-interzat, le, li xtaqt nsemmi huwa lo semmejt l-ostakli u xtaqt nifhem ukoll daqsxejn iktar filma x'inhu ma l-sfidi prinċipali dwar l-anzjanità u s-sesswalità u kemm mod ġenerali, però mbagħad anke fuq l-aspett ta' s-sesswalità LGB.
Mela, fal-madna ġifri anka l-anzjani LGBT, emmin li hemm dawk li pa' speċi li forsi, again, għax wieħed l-iktar ħaġa importanti li persuna li tħossu aċċettat u integrat ġo s-soċjetà, ġifri, even going growing up ġifiri way way back. U għaldaw kien nisli huma gej li forsi żewġu ma persuna ta' sess oppost kellhom it-tfal, forsi għandhom dak il-support għax għandhom it-tfal, però x'jiġri ġifieri għal dawk li m'għandhomx taf inti dak is-support għat-tfal, ġifieri hemmhekk fejn hemm id-differenza li minn persuna ħanajtek straight anzjana wkoll għal persuna gej, ġifieri da, basically, he has to rely on his circle of friends pal madna qabel. U ġifiri, if this diminishes by time, then I do li da fa speċa jispeċa jow di ħati speċa waheda. Ġifiri, mbat pala ostaklu u koll, il-bizaw li ovvijament daw ħajtlu ġoker hom, u again, ħaj speċa u ġifiri ma daw kinnis li forsi kienu diskriminaw kontrijom, li ma jistawx jitkelmu fuq il-passat taħħom, jibżaw mill-elder abuse li najdu aħna, u ovvijament memx any safety net tipo għal-jom. Ovvijament iġa trattati differenti, u li jaraw fl-ħar mill-aħħar is-sess tal-persuna u mhux il-persuna as a whole.
Din tal-persuna jiżed toħroġ ħafna l-intersectionality tal-persuna, fis-sens li tajt differenti. U għalhekk għal qed tinsemmu, per eżempju, anzjani trans li kellhom transition, dik laqas biss.
Ukoll dik imbagħad da realtà kompletament even deeper.
Eżatt.
People li and even more unfortunately complicated dak li kun biex verament jifhem.
Ekku.
Ġifieri anke madak kollok hemm xatt li anke transitioning forsi hemm ikun hija ġo care home li ma jarfux li taf kif u pereżempju jwaffqulu il-medication. Ġifieri anke dik, ġifieri taf kif li inti mbagħad ma tistax tkun l-identità li inti tipo.
Il-termet int minn int.
Eżatt, u ħadd jorħa jdettalek inti x'tip ta' identità timxi biha, taf kif ġifieri.
Għalhekk hemm jidħlu setturi oħrajn. Huma realtajiet, ġifieri forsi il-fatt li din hija xi ħaġa inviżibbli ma jfissirx li mhux qiegħed hemmhekk, ġifieri.
Infatti anke ħafna ġifieri darba wkoll kont qed nagħti seminar ġifieri ma' diversi care home managers differenti, ġifieri kemm mill-istat, minn privat u mill-Knisja. U meta saqsejthom pa speċi saqsejnihom konna ġifieri għandkom nies LGBT fil-care home tagħhom, ħafna minnhom tipo qalu pa speċi u ma dak sa però we treat everyone the same. U jiena hemmhekk qatt OK, treat everyone the same tipo is it good or is it not good? Għax ħanet ngħidu li pa speċi aging is different for everyone, ġifieri tittara fil-uniqueness u differenza f'kulħadd. Imma again, mbagħad iżda huma qegħdin jimmaġinaw peress li again LGBT u assoċjat mażżar li anka xatt kien għal paspeċi u leda qatt iridu jiġu.
I see.
Ġifieri, they cannot conceive the fact li diġà hemm anzjani jgħixu llum, ġifieri present day u din ġol care home, għax tant huma inviżibbli. Ġifieri they go under the radar literalment. Infatti għalhekk ġifieri issa tajt il-proposal tiegħi tal-PhD biex nara waħda taf inti kind of ninvestiga nis li huma lesbian and gay persons li huma ġol care homes u taf inti kif din jesperjenza u l-ħajja tagħhom ġo care home.
Jibidi bdejna mil-bekkellara tal-master tal-PhD.
Uwissa, għanajlek li it was not really intended ma jisu riċerka u għahed għajsek umba taf kif għax tajt ħani għafaw, jekk għatem dil-vojt, taf kif għal-rejsa t-mesċi kind of i.
Ole, ovvi,
don't you. Mod, ma nafx kif, imma forsi jekk xismu.
Eħed, no, għos, ġibidi, il-fat li, u għattibni, u ma stepping stones, u jidan inti lanqas, n-dinja riċerka li għed lanqas, jagħmel u kemm faqqasu baħ, jiġri hemm ħsieb u hemm ġeneralment il-bżonn u din tal-policies jiġrina student li bambini li ċarejn oħra nkun lest jiġifieri il-politika soċjali iridu nafu wkoll f'dawn ir-realtajiet u l-bżonn li meta tinkiteb il-politika inżommu f'moħħna wkoll l-elementi ta' individwu l-identitajiet differenti. U jiena naħseb li ma nafx jiġifieri għaljana bdejna semmu l-element tal-esperjenza, però hemm anke mit-tema li ħarġu wkoll fuq l-element ta' successful aging jiġifieri ta' individwi li fl-aħħar mill-aħħar qed jiexu s-sessualità tagħhom, bl-anzjanità tagħhom b'mod pożittiv u mod holistiku. Jiġifieri għandek xi esperjenzi u forsi huma affarijiet li anke semmew il-partiċipanti li kellek fil-riċerka tiegħek.
Infatti ekku għax ukoll jiġifieri again, biex naġifieri dan nies jiġifieri hemm ċerta sens ta' resiliency ġo fihom, jiġifieri tant għadhom affarijiet li daw rabbew oxra ġifieri. Oxraħoxna biex eżatt taf kif biex tkun tista' u għalhekk u anke l-fatt li anke huma ġifieri tinsiex forsi aħna l-maġġorata għandna role models, dak iż-żmien baħħ ma kienx hemm xejn bħala role models, ġifieri dej literally had to make up their own lives, ġifieri just as they go along, ġifieri step by step. Ħafna minnhom ġifieri għalhekk iva minnhom li they live successful aging, which is different to the successful aging li nafu aħna li hija mibnija fuq the heteronormative, ġifieri heterosexual life course. Bizdaw però they have adapted along the years they are aging successfully fi sens illi huma attivi fil-komunità jagħmlu volontarjat huma konxi taf inti anke fuq ġisimhom fis-sens health wise li żomru hekk fit li per eżempju li jisemmew li anke jmorru il-ġim jieklu healthy. U anka pa speċi meta jasal li ġifiri anka ħsibijiet illi kien hemmin ukoll kien semma li referbixi għal post tiegħu b'tant tal-imot illi jekk jasal li jkun dipendenti fuq xagħti jkun jista' jġib career toqgħod miegħu. Ġifieri biex kind of he ages in place. Ġifieri again, ġifieri there are aspects of successful aging u mod ta' kif bniedem jipprepara ruħu, so to speak, u qed jgħix ħajja.
Imma għax indipendenza, jiġifieri aħna nsemmu l-element ta' meta wieħed kien għadu żagħżugħ il-fatt li kien ikollu jgħix is-sessualità tiegħu fil-moħbi. Imbagħad aktar ma nibdew nikbru ovvjament il-familja il-familja li ġiet imposta fuq u naħpoġġiha hekk. Ovvjament it starts dwindling down. U il-close knit family, second family tagħna li għamilna wkoll u m'għandekx dipendenza fuq tfal, għaliex ovvjament din hija esperjenza li f'Malta hija riċenti għalkemm. U meta wieħed jibda jikber, irid jibda jaħseb kif ħajkun ikompli jkun indipendenti. Jiġifieri il-ħsieb huwa kompletament differenti. Ir-reżiljenza u kif wieħed huwa indipendenti, għax naħseb immorru ma' xulxin. Il-fatt li wieħed għandu dik il-qoċra grazzi għall-esperjenza tiegħu. Però rid ma rridx kellu jkun indipendenti, kultant ma kemm ma kien hemm ċadla wkoll. Naħseb issawwar ħafna l-esperjenza ta' dawn l-individwi. Jiġifieri meta kont qed titkellem magħhom, kien hemm xi ħaġa li sorprendita. Sorpriża li ma stennejtx fir-riċerka, jiġifieri xi element li qed di ma stennejt iġej, jiġifieri, kien hemm xi ħaġa partikolari li laqtitek.
Aj, naħseb li xxokkjatni kienet dik li persuna tipu ma tmurx għand tabib.
Okay,
jiġifieri, and you just self-medicate u kind of. Mbagħad li po speċi the sense of denial li anke ħajx jew jiġifieri dil-partiċipanta hekk jiġifieri qajt li po speċi jien naf li ħammut hawnhekk ġo dar ħajkolli mewta sirena u nieqa sejra tipu. Jiġifieri this sense of denial verament ixxokjatni dil-bisa. U anke ħafna minnhom li po speċi ma jkunux irid jitkellmu iħossu għaskom dan katurom tarom pala x'ismu li it's something of great concern għalihom u it's heavy. Infatti anka mbattara di il-lajdu isek you instill kind of at the end of the interview isu a sense of hope pa speċi isma jekk tit nejnek biex namlu xi ħaġa biex ngħidu għalmenu il-care homes hemmhekk ikunu accepting u they can be themselves tipo ġifieri.
Din tal-care homes li qed taffixinani huwa li isu l-invisibilità qiegħed hemmhekk. Jiġifieri dan huwa settru li fil-medja mhux nitkellmu fuq. U qed ngħid il-medja għaliex qegħdin fuq stazzjon tal-medja jiġifieri. Jisu m'hawnx dik id-realtà. Fl-element ta' politika soċjali ma jsemmix, jiġifieri fil-kors ħadd u laqgħet għamilt il-link instess, jiġifieri. U jan viżibilità, kif temmen li anke nistaw nastu mill-invisibil ta' għal-visibil ta' ġifiri, x-rekomandazzjonijiet anke, grazzi li tajt, biex nastu għal-emmek.
Allora, ovvjament aħna nabżon sintendi training il-kull health workers u pratikament kull min jaħdem ġifiri hands-on ġodar tal-anzjani. U mhux just training biss, it's just a checklist tafna me trini stammi, ma li tkun jisa a cultural change in the care home. Għax irridu nqisu wkoll l-ispeċiment fi care home, saw Malta wkoll ikollna niġejn mill-pajjiżi fi żvilupp. Li hemmhekk li tkun gej, it's wkoll issa going back to you know għalhekk jiġifieri maġra mbagħad tasal fil-kura taħt dawn in-nies, jiġifieri huma għalhekk jisek you have to kind of taf kif provide them with training and awareness li jisma'. Taf kif m'għandekx dritt jew danna. U anke forsi anke jekk inti qed tirrekrutri għax hi nies paspeċi is-qsihom mistoqsija, pereżempju jismar kek u kellna konna residenza li jidentifika bħal LGBT, inti kif tħossok? Iġifieri jekk il-persuna ħossuskom din taf fil-isma dan mhux ħajkun tajjeb għall-organizzazzjoni tagħna. Iġifieri jekk jiġifieri qabda ħafna u anke ħafna tipo bit, ħansemmi per eżempju l-medja, il-li anka pa speċi innaf, meta dinna namlu advertising fuq l-anzjani ta' jonka fuq care home, per eżempju, li anka kunem anka representanza ta' ġirġili u ġiċnisa biz dak li jkun, għaxan għajlek għafna minnis, ġifiri they look for these small signs, ġifiri anka per eżempju kikun morru xie health care clinic, jow wherever, u jkun hemm xi magazines fuq il-mejda, pa speċi, ikun hemm anka just magazine li tindika li għara jista' jkun magazine LGBT biex tajt hemm dak ikun jgħid ok, I'm in a safe space. Jew kellha pa speċi xi sticker tal-għaw salla. Ġifieri dawn il-ħins huma vera żgħar pa speċi li kważi ħatru mhux ħajtek.
Mhux ħajtek għażhom.
Però dawn in-nies jiġifieri dir der ġifieri it shows that the healthcare practitioner, whoever, is aware of their sexuality and is open to them and is non-judgmental, tipo.
L-irwola, unek forsi nixtellin daħal xenu koll l-irwola tal-NGOs fuq dan, għalix, waħda mill-elementi li semmeti, għalli kikolla s-sirxi attività soċjali, ma nattendix.
Għazad, dik għaw koll kħed jisa xokkanti għatillallu, għax biex daw jek ma jisibu s-support mis-soċjetà ġenerali hemm barra. Tipo you would think li okej, hemm komunità LGBT ġifieri hekk li jisdaw jistgħu jkollu hemmhekk. Però sfortunatament le ġifieri anke waħda mill-partiċipanti qalet it's very fragmented as an LGBT community. Ġifieri
le din tal-fragmentation għax sabajnejja. Hija vera, però il-fatt li xorta qosuhom esklużi fil-komunità LGBT u jiena dejjem inħobb ngħid li l-komunità LGBT hija soċjetà mod in ġenerali, però napprezzaw ukoll li għandna esperjenza mhux ħalejt komuni, x'kull esperjenzi hija differenti, imma esperjenza li x'kultant għadna. U l-fatt li hemm din l-isklusjoni li qosuhom mhumiex aċċettati inħabba l-fini ta' età. Jiddispjaċini li maħniex natu dak l-ispazju. Ma tarax li forsi anke aħna bħala attivisti żgur li għandna bżonn iktar awareness dwar fin. Jien qed nħu gost ħafna li lumet ipoġġi bil-qiegħda nitkellem qed nitgħallem, però miża nassigurak li golna mor lura lejn għawdex, minn hawnhekk għal għawdex. U qed we have this conversation naħseb il-konverzazzjoni ħad tinbidel ħadkun differenti. Tkun interessanti kikun kien niċċerka fuq hawn. Ngħid li x'għawdex għandu x'ħaġa differenti. Ta' imma tkun interessanti naraw dak l-element u dak l-aspett. Anke il-fatt li aħna Malta, aħna żgħar. Isu kemm tgħallem li n-nies jaf issemmi din li n-nies forsi jafu xulxin jew il-kemm.
Dik għażat issemmitu infatti unfortunately it's another barrier ġifieri li fej kieku hemm barra kemm xi ħadd ġifieri straight forsi tgħix fil-komunità. Ħajkun hemm taf kif il-ġirien jgħodu għassa hawnhekk, però when it comes for older ġifieri lesbian or gay person, huma jarawha pa speċi li jkunu moħħhom fik, ġifieri m'għandek l-ebda privacy, għarisu mankom ma jħossuha bħala barrier iktar bħala safety, bħala ngħidu aħna neighborhood watch ħanajtek. Ġifieri
dak l-element żgur li affettwa. Din naħal b'soqsija għandi, fejn għandna morru Malta, jiġifieri kollok naraw 10 snin oħra. Fejn temmi li għandna naslu anke jiġifieri, naħad ibda niċċerka fuq il-PhD, jiġifieri għandek biċċa xogħol ħażin. Però fejn 10 snin oħra, fejn għandha tasal Malta fuq dan is-suġġett?
Ara, ħanibdew tipo pass pass, inti anke semmejt l-NGOs, jiġifieri nemmen ukoll li, again, ma nix aħna għal fej nistennew kull darba tista' ngħidlek il-gvern biex jagħmel xi ħaġa, għandna NGOs jiġifieri LGBT hawn Malta, jiġifieri again jiġifieri they could be the start of this li paspeċi b'xi mod niddentifikaw dawk in-nies li huma iktar vulnerabbli, jiġifieri anzjani vulnerabbli LGBT, u forsi naraw kif nistgħu ngħinuhom fil-komunità ġodarhom stess. Iġifiri, mbagħad hemm ovvjament li r-rol tal-gvern bħala social policy u kollox li ovvjament kien hemm nara qabża fiha wkoll u anke bħala l-care homes ukoll li forsi I'm hoping forsi li forsi sa xahar sen oħra jkun hemm improvement li għalmenu hemm visibility u rikonoxximent taf kif li għal dawn is li ultimately dawn is qegħdin hemmhekk jgħixu ġol care homes illum. Iġifieri ek l-emmek nara u forse ma nafx ikunem xikere homes li tafinti li kunu forse ma nafx ikunu exclusively LGBT jow LGBT affirmative ma li ikunu visibli u kolla daw n-nis li anka jekk xi ħadd anka jinna fajmur ħajfittex fuq website ta' xikere home pa' speċi ħajjaraf daw il-punti li tajt ok, jara dil care home hija tipo għandha xi forma ta' equality label ngħidu aħna li pa' speċi it is an inclusive home.
Jena yeah, sabi li din għamlu għoli għal-politika, kif tinkisib il-politika, kif l-integration policy ta' kerom, l-integration policy ta' kull istituzzjoni li tala li dawn l-aspetti edin inkludu għom, ġifiri, u għadam għu fattu li anka ħana bħal NGO, ġifiri, mux bis NGO fuq element LGBT, ma kull għada t-soċieta ċivili, t-tala li l-politika ta' u l-policies li nikbu edin nkunu, ma nix nkunu esklusivi, u l-element ta' età o importanti per lo sgur l'appello a lì lo studio ti è sgur li update o sahat con blu gol li giri li intusa lei giri lei ora sorry
hopefully
almeno touch wood lei anche il fat li għaxġin l-titessani din u kolla, ġimma semmejti l-ekxat t-semmija fil-video tal-programm, u għalli jinti minn tix anzjan, għandek 33 sena. Imma xa t-tamme tagħmel iċ-ċerka, kull dan iċ-ċerka jixxaffetwani, jew. Ok, għadha fitata forsi taffetwak, forsi li hemm minn jaqta. Però xorta jibqa' l-fatt li hemm riċerka li altruistika ħafna mill-element tiegħek, imma li qiegħda vera sservi lis-soċjetà. U jaż għandhom bżonn
ħafna. Xi tema tindaq iktar tiskopri kemm verament hemm bżonn, jiġifieri u kemm tista' tbiddel ħajjet in-nies. U jindik li d-dessan li they go back in the closet. Having said that, palma they go back in the closet, jekk paspeċi kunem dar tal-anzjani li again, l-ambjent ikun affermattiv, ġifiri u kollox, jista' jkun li forsi kollok xi ħadd li he comes out in later life. Ġifiri ċekkaturi li wkoll hemm ġratek li ovvjament hemmhekk għalhekk jiġifieri il-care staff jridu jkunu jafu kif jħandel jawa u jiġifieri jkun hemm service tal-counseling ukoll biex persuna tgħinu f'dak il-vjaġġ għax huwa vjaġġ ovvjament.
Jina, ningrazzjak ħafna tal-isibti li sena għad magħna. Vera informattiva. U jina nistieden ukoll l-semmija tagħna li jekk iridu jitgħallmu anke aktar dwar din ir-riċerka, din kienet ippubblikata wkoll parti ġifieri apparti kienet ippubblikata b'mod separat, però kienet ukoll il-punti saljenti tagħha kienu ppubblikati f'Mapping the Rainbow, researching the diverse colors of the LGBTIQ community. Din hija pubblikazzjoni fejn hawn diversi riċerki differenti, l-ġimgħa l-oħra tkellemna ma' Angel Degwara, illum kellna Christian, jiġifieri grazzi ħafna, u il-programm ħareġ xandar bħallum ġimgħa fl-10, actually nhar is-sibt fl-10, Allura għana jisibt flash għanħġiġkom biex jek tafu xaħat li forsi jihun teres għan jisġed biex jitfu l-istazzjon u l-FM taħħon fuq 103.7 FM u għemmek u koll ikun għed jisamaw dan il-program. Għana koll il-websajt ta' Campus FM fejn għemmek għem il-program mikolla ta' dan il-program. Kixin, tenk għafna, komplement għal-ħidma tajba li l-ek u meta il-PhD kollestu matna l-diskussjoni.
With pleasure, thank you.
Is-semija Eman Borġ, is-semija mil-komunità u fallum ġumma.